Det ser ut som de fleste har fått litt kaffe, eller det var gjerne te også. Og har funnet seg en ny og god plass i sal. Det jo kjekt å være sammen med dere da. Flott å få synge lag også. Vi skal tale Guds ord. Og vi skal se på en litt spesiell historie som Jesus forteller, som i min gamle bibeloversettelse hadde overskriften «Den uærlige forvalteren». Og du sa Bibelen med deg, du kan jo slå opp i Lukas kapittel 16, eller hvis du må touche på mobilen. For det er utgangspunktet for det vi skal dele i dag. Og noe av bakgrunnen, for at Jesus forteller denne lignelsen, det er det at fariseerne og de skriftlærere, de var misfornøyde med Jesu prioriteringer. De mente han prioriterte feil, hadde feil venner, han brøt med tradisjoner. Alt var gærent. Og vi som leser Bibelen, sant, vi kan jo glede oss over Jesus og måten Jesus fortalte på. Fordi at Jesus han fortalte på en måte sånn at folk kjente seg igjen. De skjønte hva han sa fordi at han brukte hverdagsspråket. Og så kledde Jesus på en måte av dette her religionsspråket når han snakket. Fordi at Gud er jo ikke religiøs. Gud er jo ikke opptatt av systemene våre, eller ritualene, eller ritene som vi måtte ha. Fordi Gud, han er opptatt av relasjonen med deg. Det er det som er viktig for Gud. Han er opptatt med fellesskap, av fellesskap med deg. Fordi Gud er ikke bare en sånn symbolfigur som er god å ha til jul og når vi skal ha markeringsdager eller trenger noe samles rundt. Gud er en levende Gud. Og han ønsker å ha deg i bevegelse. Han ønsker kontakt med ditt hjerte. Han er levende og virkekraftig. Og rett før Jesus forteller denne lignelsen som vi snart skal lese sammen, så hadde Jesus undervist om hvordan Gud søker mennesker. Og hvordan Gud søker dem som, til og med dem som ikke søker han. Og det er jo selvfølgelig i Lukas 15, kapittelet før da. Så begynner Jesus med å fortelle om en hyrde, sant, som har 100 sauer, eller passer på 100 sauer. Og så samler han de sammen på kvelden innhegningen og står og teller, og så kommer han til 99. Så mangler det en. Hva gjør han? Jo, han forlater de 99, og så begir han seg på leiting til han finner den sauen som er kommet bort. Og når han finner han, så skapes det en reaksjon i hyrden. Han blir glad. Tenk, jeg fant den sauen som er kommet vekk. Og han sier til venner, gled dere med meg, for jeg fant den ene som har kommet bort. Og så fortsetter Jesus med å fortelle egentlig den samme historien. Bare om en kvinne som har 10 sølvmynter. Så mister hun en, og så skjer det samme. Hun tenner lampene, feier huset og leter til hun finner, og når hun finner den, så skapes det en reaksjon. Hun blir glad. Og kaller sammen venninne og gleder dere med meg. Jeg fant sølvmynten min. Og for å understreke hvor viktig dette poenget er, så forteller Jesus enda en lignelse, og det er kanskje en av Bibelens mest kjente lignelser. Lignelsen om den bortkomne sønnen. Den sønnen som aktivt snur ryggen til far. Han sier til far sin at, pappa, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Jeg vil forholde meg til deg som om du var død, for den arven jeg skal ha av deg når du dør, den vil jeg ha nå. Du er en ikke-person fra nå av i mitt liv. Det det han sier til faren. Og så får han det. Og så lever han godt på farens oppsparte midler så lenge pengene varte. Og så får han problemer. Når pengene tar slutt. Og du vet, i jødisk kultur og jødisk tenkning, hvis du blir med til Midtøsten og får være med i kulturen der, så vil du skjønne at det denne sønnen gjør, det er så grovt, det er nesten helt utenkelig. For der er kulturen, der ære og skam. Det om å gjøre å gi familien ære og hindre og påføre en skam. Det er tenkningen i hele denne kulturen. Og det han gjør, det er en fryktelig ting. Det går ikke an å være så frekk og påføre en så stor skam. Allikevel så forteller Jesus om en far som står og speider og venter og ser etter den sønnen som har påført han skam, som har vendt han ryggen og står og skal tro om han kommer hjem. Og når han kommer hjem, så står det at faren får se ham når han er langt vekke. Og han springer han i møte. Han kaster seg om halsen på ham og kysser ham. Og så var det en som fortalte meg at hvis dette utenkelige skulle ha skjedd i virkeligheten, at denne sønnen skulle våge seg å komme hjem til far og be om tilgivelse, så måtte det ha vært sånn at da måtte han ha gått helt fram til far. Han måtte ha gått igjennom byen, der alle visste hvem han var. Der alle visste hva han hadde gjort. De ville gjerne ha slengt skjellsord til han. De ville gjerne ha spyttet på han. Kanskje de ville ha slått han, for han har ikke bare påført farskam, men hele samfunnet hadde han vanære. Og så måtte han gå helt fram til far, gjerne på sine kne. Og så ville han møte en far som ville stå med armer i kors, og ikke ville blikket falle på sin sønn. Så kunne han håpe om tilgivelse. Det ville være en normal reaksjon. Men den faren Jesus forteller om, han er ikke sånn. Fordi han springer sønnen sin i møte før han kommer til byen. Han kaster seg om halsen på han og kysser han. Så kan du se for deg hvordan han legger armen rundt ham og går sammen med sønnen sin gjennom byen. Spytter de på deg? Ja, da spytter de på meg. Det er en kraftig fortelling om dybden i Guds nåde. På hvordan Gud møter de mennesker som har vendt ham ryggen, eller som bærer på skyld, eller bærer på skam. Han er en Gud som ønsker fellesskap også med dem som ikke søker han. Og dette er viktig for Jesus å understreke. Det er dette som er viktig. Han får en ny start. Det handler ikke om fortjeneste eller prestasjon. Men det handler om nåde, som betyr ufortjent velvilje. Det handler om en Gud som tar initiativ til fellesskap. For dypest sett så er det jo sånn at det er ikke vi som søker Gud, men det er han som søker oss. Fordi vi er skapt i hans bilde. Du er skapt til å være i fellesskap med Gud. Og så fortsetter Jesus fortellingen. Og det er da han forteller denne fjerde lignelsen som vi øyeblikk skal lese sammen. Og husk det at nå snakker Jesus til skriftlærde og de som burde skjønne dette her, de som kunne skriftene på fingerspissene. Men de hadde mistet hele poenget. For i stedet for å glede seg over at folk ble helbredet, så var det vanskelig for dem at det skjedde på en sabbat. Det var deres problem. De så ikke skogen for bare trær. De hadde mistet perspektivet. Og derfor forteller Jesus den lignelsen som vi nå skal lese sammen fra Lukas 16. Jesus sa til disiplene, «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Da kalte han forvalteren til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg? Legg frem regnskap over driften, for du kan ikke lenger være forvalter hos meg.» Men forvalteren sa til seg selv, «Hva skal jeg gjøre nå, når Herren min tar stillingen fra meg? Å grave har jeg ikke krefter til, og å tigge skammer jeg meg over. Jo, nå vet jeg hva jeg gjør, for at folk skal ta imot meg i sine hjem, når jeg blir avsatt.» Og han kalte til seg dem som hadde gjeld hos Herren hans, en etter en, og sa til den første, «Hvor mye skylder du, Herren min?» 100 tønner fat olje, svarte han. «Her er gjeldsbrevet ditt. Skriv 50.» «Sett det ned med en gang og skriv 50.» Så spurte han den neste, «Og du, hvor mye skylder du?» 100 tønner vete, svarte han. «Her er gjeldsbrevet ditt», sa forvalteren. «Skriv 80.» Herren ga den uhederlige forvalteren lovord, fordi han hadde handlet klokt. For denne verdens barn ordner seg klokere med hverandre enn lysets barn gjør. Jeg sier dere, skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som er tro i smått er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller, dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Det der er en merkelig historie, synes jeg. Vi kjenner jo Sakkeus. Sakkeus har vi jo lært om fra vi gikk på søndagsskolen, de også gikk på den i hvert fall. Hørte om Sakkeus, han som klatret opp i treet for å se Jesus, og fikk Jesus på besøk. Og så skjedde det noe i Sakkeus sitt liv når han møtte Jesus, for han gjorde opp for seg. Han angret synda si og betalte tilbake. Og sånn så det er veldig lett for oss å forstå at Sakkeus, ja, han er et godt eksempel for oss, for han handlet liksom bibelsk i møte med Jesus. Men denne karen, hvorfor er han et eksempel for oss? Er det greit å stjele og snyte og lyge? Det er jo det han gjør. Hva er det vi skal lære av denne historien? Og så er det viktig å understreke en ting. Når vi leser denne lignelsen, når det står at Herren roste den uærlige forvalteren, så er det ikke Jesus som roser han, men Jesus forteller en lignelse om en herre som roser sin forvalter. Han skjønte at her blir jeg lurt. Og han er smart, den kjeltringen som lurer meg. Han ordner seg klokt. Og det er vel ingen her som ville ha betrodd millionene sine til denne forvalteren her. Tenk deg at du satt inn 1 million kroner i banken. Så plutselig så står det bare 500 000. Det er jo det som skjer her, for han er eieren her. Han snyter, han stjeler, og så er han lat. Og han er stolt. Og han gjør ingen god jobb. Han forvalter sin herres verdier på en elendig måte. Og det går med tap. Og dette her kommer selvfølgelig eieren for øret. Hva er det jeg hører om deg, sier han. Ta så gjør opp for deg, og kom deg ut av firmaet. Det er det han sier. Du kan ikke jobbe her. Og han er jo ikke i stand til å forsvare seg heller. For det er jo sant. Det er jo sant, det han sier. Og han skjønner jo at her har jeg ingen fremtid. Og jeg får jo ingen ny forvaltningsjobb, sånn som jeg har stelt meg. Det er jo ingen andre som vil ha meg i sin portefølje her, med den CV'en jeg har fått hos denne karen. Så han skjønner, det er gjort. Og så er spørsmålet, hva skal jeg gjøre nå? For ikke vil han arbeide. Han ikke sterk nok, sier han. Han vil gjerne ikke bli skitten på hendene. Og ikke vil han tigge, det forstår vi jo. Så jo spørsmålet, finnes det et tredje alternativ? Og det da han får denne lyse ideen og tenker, ja selvfølgelig. For i utgangspunktet så ville jo ikke de som denne forvalteren hadde lånt penger til, de ville ikke ha så mye med den forvalteren å gjøre. De gikk ikke kjente på en sånn veldig sånn omsorgstrang for denne forvalteren som har stelt seg på denne måten. Men det som nå skjer, når denne forvalteren får sparken, så vil jo hans herre komme og kreve inn de pengene denne forvalteren har lånt ut. Og da får de gjerne problemer. Kanskje har han lånt dem for mye. Det vet vi ikke så mye om. Men i alle fall så har de ikke så lyst til å ha denne eieren på besøk. De skylder mye. Ja. Og det dette som muligheten for denne forvalteren. Så kaller han den til seg og så sier han, hvor mye skylder du? Det burde han jo vite da, sant? For det er jo han som skulle ha oversikt på dette her, men han har jo ikke peiling. Hvor mye skylder du? Ja, 100 tønner olje, det er ca. 4000 liter. Så her, her er gjeldsbrevet ditt, skriv 50. Og du, hvor mye skylder du? 100 tønner vet jeg, ja. Skriv 80, og du. Og så tar han for seg alle sin herres skyldnere, og så nedskriver han gjelden deres. Tenk deg, du skylder 1 million i SR-banken, så kommer Ole, jeg vet ikke om Ole er her i dag. Skriv 500 000. Er det noen som jobber i DNB her? Nei. Men det er jo det som skjer her. Halver gjelden de. Og på den måten så nedskriver han gjelden deres. Sparer dem for store utgifter. Og det er klart, dette går ikke upåaktet hen. Dette kommer også eieren for øre, sant? Og nå må dere regne med at det skapte en viss reaksjon i eieren når han får høre dette her. Men så fascineres han allikevel. Han lurer meg, den kjeltringen. Han er smart. Og hva er poenget for Jesus å fortelle dette her? Hva er det du og jeg skal lære av den uærlige forvalteren? Hvorfor er han et forbilde? Hvorfor får han skryt? For det første, Jesus forsvarer på ingen måte denne forvalterens handlinger. Forbilledigheten ligger ikke i hans gjerning, men i hans holdning, i hans forutseenhet. For den uærlige forvalteren, han viser blikk for fremtiden, for det livet som vil møte han i morgen, når han ikke er forvalter lenger. Derfor kom denne uttalelsen, denne verdens barn ordner seg klokere med hverandre enn lysets barn. Og Jesus sier, skaff dere venner ved den uhederlige mammon, så de kan ta imot dere de evige boligene og pengene til slutt. Poenget er, den uærlige forvalteren skjønte at hans forvalteroppgave hadde en ende. Om kort tid så hadde han ingenting mer å forvalte. For han forvalta jo ikke sitt eget. Han forvalta en annen manns eiendom. Som kort tid så ville han ikke ha noen ting å leve av. Derfor så investerer han i relasjoner, i mennesker som kan ta imot han. Når han ikke har penger, men trenger mat, og trenger husly, og kanskje trenger noe annet. For pengene vil ta slutt. Men det vil ikke relasjonene. Derfor så brukte han pengene til å skaffe seg venner. Og dette ligger en stor hemmelighet for oss, hvis vi tar poenget til Jesus. Og Jesus sier, dere er lysets barn. Dere tilhører en annen verden, et annet rike. Dere vet at denne tidsalderen tar slutt. Derfor, vær en klok forvalter. Og jeg vet jo at jeg lever i dag. Det håper jeg du registrerer. Jeg lever. Men jeg vet jo ingenting om i morgen. I Afrika så sier de at fremtiden ligger der. Det synes jeg litt stilig, for du ser jo bare fortiden. Jeg lever i dag. Jeg håper jeg lever i morgen, men jeg vet ikke. Det eneste jeg vet helt sikkert om fremtiden, det at en dag, ja, så skal jeg dø. Jeg vet ikke når heldigvis, jeg vet ikke hvordan, også heldigvis. Men det er i hvert fall helt sikkert, alle mennesker skal dø, også jeg. Jeg legger planer for fremtiden, selvfølgelig, for det er rett og det er sunt å gjøre. Og så har jeg levd såpass lenge og opplevd såpass mye at jeg vet at virkeligheten fort blir annerledes enn planene mine. Og du har gjerne vært borti det du også. De som jobber på sykehus for eksempel, kanskje du en av dem, kan fortelle om mennesker som kommer inn som hadde en plan. Men så må de lage en ny plan. For det skjedde ting. Slaget inngikk ikke i planen, men det kom allikevel. Og livet må planlegges på nytt. Fordi livet er skjørt. Livet er uforutsigbart. Derfor, lev lurt. Lev på lang sikt. Vær en smart forvalter av livet ditt, av tiden din og av pengene dine. I februar så var jeg en tur i Egypt og traff ulike kristne trossøsken som kjemper for sin tilværelse på ulike måter. Og så hadde vi med oss en journalist på den turen, og så satt vi i et møte en dag og traff noen kirkeledere. Og så spør journalisten da, disse lederne sier, hva er strategien for dere kristne nå? Hvordan kjemper dere for deres rettigheter nå etter revolusjonen og alt dette som har vært i Gud? Hva er planen for å kjempe for kristens rettigheter? Så sier han ene lederen, vi kjemper ikke for våre rettigheter. Skulle vi kjempe for våre rettigheter, så ville det medføre splid, kamp, kanskje borgerkrig. Og det det våre motstandere vil. De vil ha de kristne til å ta til våpen. Nei, vi kjemper ikke for våre rettigheter. Vi prioriterer å utruste våre barn til å stå faste og grunnfeste i troen på Jesus Kristus, sånn at de kan bli i stand til å møte den motstand og prøvelser de vil møte i fremtiden her i Egypt. Skal de kunne bli bevart i troen som voksne, så er vi som er voksne i dag nødt til å gi dem et fundament i hjertet deres, sånn at de kan tåle den motstand og det samfunnet som de vil møte når de blir voksne. Og skal de ha sjans til å få sine rettigheter en dag, så må vi som voksne være villige til å gi avkall på våre rettigheter for gjerne å gi dem muligheten til det. Det synes jeg var et voksen svar. Og hvis vi trekker linja inn i vår forsamling, da, har vi den samme målsetningen som våre trossøsken i Egypt? Viser det igjen på hvordan vi disponerer vår tid, på våre ressurser? Hvem skal gi dine barnebarn det trosfundamentet som du selv har? Eventuelt som du selv ønsker å ha, hvis ikke du skal gjøre det. Hvem skal være forbilde og mentor for våre ungdommer, hvis ikke det er deg? Hvem skal være tilgjengelig for dem når de har spørsmål, når de kjemper, når de ikke forstår det de leser i Bibelen, eller når de trenger råd om hva de skal svare og forholde seg til en knallhard virkelighet som mange ganger overgår virkeligheten til vår forfulgte trossøsken? Hvem skal gå sammen med dem hvis ikke du gjør det? Så kjenner Jesus. Har du erfart gleden av å se en ungdom velge Jesus? Eller gleden av å se stadig nye mennesker som velger å bli en del av forsamlingen? Hvem skal inkludere dem? Og det er klart det er oss. Det er meg. Lev lurt, sier Jesus. Vær en smart forvalter. Tenk gjennom dine prioriteringer. Og så handler det også om penger. Hvordan vi disponerer pengene våre i hermetegnet. Og Jesus forteller oss at penger kan brukes klokt, og de kan brukes dumt. Penger kan gi kortvarige gleder, og kan gi langvarige gleder. Penger er en gave fra Gud. Penger er ikke noe ond ting eller sånn der som vi ikke skal snakke om. Penger er en velsignelse. Gud gir deg ting å forvalte. Du er heldig. Og så er det en god nyhet her for noen da. Gud er ikke ute etter pengene våre. Gud er rik. Gud har nok. Samtidig så forteller Jesus i lignelsen om at det livet der det er pengene som avgjør din livskvalitet. Det livet, det er kortvarig, og det er meget uforutsigbart. Fordi du vet ingenting om i morgen. Derfor, gjør en langsiktig investering. Bruk pengene til å kjøpe deg venner som kan ta imot deg i himmelen. Hva betyr det? Jo, det betyr at det vil være noen der som kan takke deg for at du valgte å investere i Guds rike, sånn at de blir frelst. Eller at de ble bevart. Og hjemmene våre, sant, de kan være så fine og stilreine og flotte som bare det. Og så vet vi også, sant, at det har egentlig ingen betydning hvis vi ikke har tid til våre barn og våre barnebarn og våre naboer. Og vi som er konfirmantforeldre, sant, fikk høre Gunn Inger dele om det på en kveld her. Hvor hun valgte å prioritere tiden med barna. Nesten verdt å konfirmere seg en gang til for å få med det. Det var så bra. Gjorde en bevisst prioritering, for det er viktig for barna. Og så må man gi avkall på noe selv for å investere inn i fremtiden. En klok forvalter. Og det er klart, når mine nærmeste står samlet rundt grava mi, så ønsker jeg at de skal huske meg for denne hva, for det betydde for dem. Og ikke for alle pengene som blir igjen, hvis det blir noe da. Vær en klok forvalter. Hva sier Gud til deg i dag? Hører du en Gud som er opptatt av hjertet ditt, og ikke pengene dine? Gud er ikke opptatt av historien din, eller hva du har fått til. Gud er ikke så opptatt av hva som ligger bak. Gud er opptatt fra hva som skjer fra i dag og fremover. Fordi at Gud vil leve nært ditt hjerte. Han ønsker å skape noe nytt i ditt liv og i denne forsamlingen. Du er hverken for gammel eller for ukul til å være med ungdommen, hvis du trodde det var sånn. For det handler ikke om det. Kanskje var det du som skulle være ørene til Jesus når unger eller ungdommer trenger noen å snakke med. Når det er vanskelig å være kristen på skolen, eller når det er vanskelig hjemme, når de ikke forstår mamma og pappa, eller når noen vil ha en med på noe som en egentlig ikke vil. Da betyr det ingenting. Om loftet er nyoppussa, eller om stolen er grønn eller rød. Det som betyr noe, at det er noen der som kan være til stede og høre. Og en trenger ikke alle svarene. En trenger bare tilgjengelighet. Og den bortkomne sønnen, han trengte ikke en pappa som verken formant eller ga svar. Han trengte en pappa som gjorde seg tilgjengelig. Gud kaller deg hjem til seg. Vær så snill, kom med hjertet ditt, ikke offrene dine. Fordi Gud ønsker fellesskap. Vær en klok forvalter. Ikke la mammon, eller pengene da, være herre i ditt liv. La pengene være en tjener for ditt liv. La meg avslutte med en historie fra Etiopia. Jeg var i Etiopia en uke i sommer. Der fortalte en av våre medarbeidere, som vi sier jobber i førstelinje, det vil si det er de som reiser ut for å oppsøke og finne mennesker som har det vanskelig og vondt fordi de er kristne. Abebe heter han. Og han har tatt med seg en liten gruppe som var på besøk i Etiopia. Og de reiste ut til en by for å besøke en gammel dame som bodde i en landsby. Der hun bodde ikke på utsiden, men nesten. Helt på grensa. Hun var den eneste kristne i landsbyen. Mannen var drept fordi han var kristen. Sønnen var drept fordi han var kristen. Og hun hadde et vanskelig liv. Veldig dårlig, veldig slitt. Så kom de til denne damen. Fikk komme inn i hytta hennes og fikk be litt med henne og gråt litt med henne og liksom vær der i stund. Og når de skulle gå, så stilte denne damen seg ut forbi hytta, så begynte å rope til landsbyen. Dere må komme ut! Dere må komme ut og se! For her er kommet noen mennesker fra flere land i Europa. Og de er kommet her for å besøke meg. Dere må komme og se. Jeg har en familie. Jeg er ikke alene. Og så var det skjedd noe i øynene til den dama. Som plutselig skjønte det, at jeg har en familie. Fordi noen valgte å prioritere å være der. Og så kreves det ingen kvalifikasjoner for å være der, sant? Sånn som denne dama her, ikke forstår en språk, ikke forstår en kultur, og helst vil den slippe å spise og drikke det de setter fram, for du vet ikke hvordan magen vil reagere. Men det betyr ingenting. For det som betyr noe, er at den kom og var der, holdt hånda rundt. En gjorde seg tilgjengelig, og så får Gud skape noe nytt. Så det er Gud som får bygge sitt rike i den relasjonen. Og det samme skjer også i våre relasjoner når vi gjør oss tilgjengelig. For det er ikke vi som skal skape noe, det er Gud ved sin ånd som skal. Og vi gjør oss tilgjengelig, og så skaper Gud noe nytt. Vær en klok forvalter. For vi er jo en familie, er vi ikke det da? Vi har jo samme far. Vi sier i hvert fall hjemme hos oss, og sier i en familie, ja, der hjelper vi hverandre. Selvfølgelig. Og det samme med oss. Vær en god forvalter. Takk Gud for fellesskapet. Tenk, her kan du få være med og bidra inn. Og la Gud få skape noe nytt. Så kan vi så sånne små frø, som Gud får lov til å gi vekst. Og så skjer det noe. La oss be sammen. God Jesus, jeg takker deg fordi at vi får lov til å tilhøre deg. Takk Gud for din store nåde. Takk for at du er den som er på initiativen, Herre. Så må du hjelpe oss, Hellige Ånd, til å bevege oss inn til deg. Så at vi kan leve framfor deg, Herre, i din nåde, og se hva du har gjort for oss. Så bærer vi, Herre, på mange ting. Om det er avvisning, eller skam, eller skyld, eller Herre, du ser. Og så takker vi deg, Herre, for at til deg er det beste stedet vi kan komme. Og hjelp oss også som fellesskap, Herre. til å være til for hverandre, sånn at du får virke blant oss. Så ber vi, Herre, for denne dama i Etiopia, alle de mennesker, Herre, som forfølges fordi de tror på deg, Herre. Fyll dem med håp, fyll dem med kraft, fyll dem med glede, Herre. Hjelp dem til å holde fast på bekjennelsen av deg. Og så ber vi, Herre, for de som forfølger. Herre, vi ber om omvendelse og oppgjør for dem fra disse onde gjerninger, Herre. Og Herre, at du åpenbarer deg for dem. Om det er i drømmer eller syner eller du sender mennesker i deres vei, Herre. Herre, la dem få se deg. La dem få oppleve deg, Herre. Amen.